Καλή σας μέρα, κύριε Καμπούλη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Λαβγενέ, κύριε Τσιωμπάνογλου.
Λοιπόν, στρατηγέ, τα είχαμε πει αμέσως μετά τα πρώτα χτυπήματα. Την επόμενη μέρα, εδώ, Σαββατοκύριακο ήταν, θυμάστε, με το που μπήκε ο Μάρτης. Και σήμερα βγαίνει ο Μάρτης, μπορούμε να μιλήσουμε απολογιστικά. Πέρασε, δεν το καταλάβαμε κιόλας πώς πέρασε με αυτές τις δηλώσεις του Τραμπ ο πρώτος μήνας.
31-32 ημέρες πολέμου.
Να κάνω εγώ μια εκτίμηση σε σχέση με αυτά που λέγαμε τότε και να μου πείτε εσείς την δική σας. Τελικά, μήπως και ο κύριος Τραμπ, δεν ξέρω αν είχε παρασυρθεί από κάποιους συμβουλάτορες, ίσως και ο κύριος Νετανιάχου, είδα και σήμερα κάποιες σχετικές δηλώσεις για το εσωτερικό μέτωπο, περίμεναν ότι μετά τα πρώτα επιλεγμένα χτυπήματα, στοχευμένα, που ήταν κατά της ηγεσίας του Ιράν, ότι θα υπήρχε μια εσωτερική κατάρρευση του καθεστώτος και αυτή δεν ήρθε? Γιατί από εκεί και μετά βλέπω λίγο στην στρατηγική να χανόμαστε.
Έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με τις πληροφορίες και μάλιστα έχω κάνει πολλά χρόνια και στην ανάλυση πληροφοριών, στην ομπλάδα πληροφοριών και στην διεύθυνση ανάλυση ως διευθυντής. Το πρόβλημα στην εποχή μας είναι, παλιότερα υπήρχε πρόβλημα στη συλλογή, δεν υπήρχαν πληροφορίες. Τώρα είναι τόσες πληροφορίες που φάνησε στην ανάλυση. Η ανάλυση σημαίνει καταλήγουσα ένα προϊόν και λέω θα γίνει αυτό. Προτείνω έναν τρόπο ενεργείας. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι έχουμε το ίδιο θέμα. Η Μοσάντ, το είπε ο Βανς, ο αντιπρόεδρος της Αμερικής, τον Νετανιάχου. Μας παρασύρατε, δηλαδή φαίνεται ότι υπήρχε μία εκτίμηση Μοσάτ υπεραισιόδοξη όσον αφορά για τον τρόπο που θα πέσει το καθεστώς και είναι ακριβώς αυτός. Δηλαδή θα αποκεφαλίσουμε, θα εξωτερώσουμε την ηγεσία και θα πέσει. Αυτό δεν έγινε. Γιατί είδαν ότι ο κόσμος, γιατί δεν είναι, έχω κάποιες πληροφορίες, κάνω εκτίμησης, πρέπει να γνωρίζεις και βαθιά την κοινωνία. Και εγώ δεν λέω ότι η Μοσάτ δεν γνωρίζει την κοινωνία, γιατί θεωρώ στην καλύτερη υπηρεσία πληροφοριών του κόσμου. Αλλά υπήρξε και πάλι πιστεύω μια λάθος εκτίμηση και αυτό φαίνεται.
Ναι.
Είπατε κάτι?
Σας διέκοψα. Λέω δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν και λάθος εκτίμηση ή μήπως κάποια στιγμή ήθελαν να παρασύρουν και τους Αμερικανούς σε αυτή την εμπλοκή.
Όχι. Τους παρέσαν με αυτή τη λάθος εκτίμηση. Γιατί αν έλεγαν τους Αμερικανούς ότι λέτε εσκεμμένα.
Ναι, λέω ότι μήπως ενδεχομένως, γιατί η Μοσάντ ξέρουμε τη δυνατότητα.
Αυτό το πόλεμο τον παραταμένο δεν το θέλει ούτε το Ισραήλ. Γιατί μην ξεχνάμε, το Ισραήλ και αυτό φθείρεται οικονομικά, δίνει μια λαβωμένη εικόνα. Το Ισραήλ ήθελε μια γρήγορη νίκη. Το παρέσυραν μια, αν πούμε ότι. Εγώ πιστεύω ότι αυτή ήταν η εκτίμηση που την πιστεύαν και αυτοί. Το να του παρασύρει, ενώ ξέρει ότι είναι μια παρατεταμένη σύγκρουση. Μα δεν συμφέρει αυτό το Ισραήλ. Σίγουρα το Ισραήλ ήθελε να παρασύρει τις ΗΠΑ και σίγουρα τώρα ο Τραμπ θέλει να αποσυρθεί, να βρει έναν τρόπο. Λοιπόν, και παίζει πολύ καλά το παιχνίδι του Διευθυντή Ψυχολογικών Επιχειρήσεων, θα έλεγα, που λέει μιλάμε, συζητάμε και γίνεται και κοινικό σταλί. Θέλω τα πετρέλαια, δηλαδή, να σας πω κάτι. Αυτό εγώ δεν πρέπει να ποτέ να το ακούσω. Λέει θέλω να πάρω τα πετρέλαια του Ιράν, όπως έγινε και στη Βολιβία. Όμως. Τώρα εκεί που έχουμε φτάσει θέλει να πεμπλακεί ο Τραμπ και θέλει το Ισραήλ, αυτό που γνωρίζω εγώ από Ισραήλινη πηγή είναι ότι έχει δώσει εντολή ο Νετανιάχου τις επόμενες 48 ώρες να είναι πιο σφοδρές, να είναι τα χτυπήματα πιο σφοδρά. Γιατί πιστεύει ότι ο Τραμπ σε αυτό το πλάνο των 15 σημείων σκοπεύει να κλείσει το θέμα και να αποχωρήσει. Πετυχαίνοντας μία με διαπραγμάτευση που θα είναι επικερδής οικονομικά για τις ΗΠΑ. Οπότε λέει ο Νετανιάχου ότι ό,τι χτυπήσω, δηλαδή.
Ό,τι προλάβω πριν πάμε.
Ό,τι προλάβω.
Πριν πάμε. Αυτό το ενδεχόμενο των χερσαίων επιχειρήσεων που αφήνει ο Τραμπ να αιωρείται για την ίσο ΧΑΓ κτλ., εσείς πιστεύετε ότι είναι ένα σενάριο που παίζει περισσότερο μορφή πίεσης ή μπορεί κάποια στιγμή να είναι μέσα σε ένα σενάριο
και
που μπορεί να το δούμε τις επόμενες
εγώ
ώρες?
Εγώ να προσθέσω ακριβώς αυτό που λέει ο Μπάμπης. Από τα τρία σενάρια που φαίνονται τώρα μπροστά μας, το πρώτο να επιδιώξει μία συμφωνία εδώ και τώρα ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του. Το δεύτερο να έχουμε μία πεζοναυτική ή καταδρομική επιχείρηση. Ή το τρίτο να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος φθοράς χτυπημάτων, όσο υπάρχει βέβαια το πυραυλικό απόθεμα. Εσείς πού πιστεύετε, ποιο σενάριο θα επιλέγει?
Ναι. Υπάρχει, αν γίνεται ένα λάθος και γίνεται μια συζήτηση, φυσικά είναι θέμα ορολογίας πώς το εννοείς και πώς το, πώς το λες και πώς το εννοείς. Δεν είναι χερσαία επιχείρηση, γιατί όταν λέμε χερσαία επιχείρηση παραπέμπει σε εικόνες των 200.000 Αμερικανών στο Ιράκ ή των 100.000 ή των,
ναι,
50.
Ναι.
Χερσαία σημαίνει τακτικό στρατό, κατεβάζω με άρματα, με
ρεπιστευόρες.
Αυτό, Αυτή είναι μια ειδική επιχείρηση. Όταν μιλάμε για 5-10 χιλιάδες, είναι μια ειδική επιχείρηση, περιορισμένο εύρος. Έχει τα χαρακτηριστικά μια ειδική επιχείρηση και μια αμφίβια ή αεροπορική επιχείρηση ή ταυτόχρονο σχεδιασμό αυτών, όπως αυτό φαίνεται ότι πάει να γίνει, μια και έχουμε μια αερομεταφερόμενη μεραρχία την 82 και δύο πλοία αποβατικά με αποβατικές δυνάμεις. Είναι μια ειδική επιχείρηση. Αυτό που βλέπω εγώ πάντως, εάν γίνει, σίγουρα λειτουργεί ως μοχλός πίεσης, γιατί μην φανταζόμαστε και το καθεστώς είναι αραγές. Εγώ θα σας πω πριν πάω στην ερώτηση ότι αυτό που δήλωσε ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, ότι δεν αντέχουμε, θα καταρρεύσουμε οικονομικά αν πάει άλλες 4 εβδομάδες, είναι μια δήλωση ήττας. Εσωτερικά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Είδα χθες το πώς ερμήνευσε ο Ζάι Σεντήρ, ο Τούρκος διευθυντής της εφημερίδας Μιλιέτ, τον τέταρτο πύραυλο που κατέριψαν πάλι τα ανατολικά συστήματα στην Τουρκία, ενώ εισήλθε, γνώριζε χθες το απόγευμα που έγινε αυτό. Λοιπόν, και γράφει μέσα αυτός ότι εμείς γνωρίζουμε ότι ο Ζάι Σεντήρ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος του συστήματος, λοιπόν, δηλαδή του ερντογανικού χώρου, και είπε ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, λέει, πολλά κέντρα εξουσίας μέσα στο ιρανικό καθεστώς που κάποια από αυτά τα ελέγχει η Μοσάτ, και γι' αυτό το λόγο μας στέλνουν πυράβλους. Δηλαδή δεν είναι αραγές το μέτωπο στο ιστορικό του Ιράν. Αυτό το σενάριο το οποίο βλέπω εγώ να γίνει, αν τελικά πάμε εκεί, αφού ο Τραμπ δει ότι ακόμα και από τα 15 σημεία δεν ικανοποιούνται αυτά από τα οποία τέλος πάντων θα εμφάνιζε μια εικόνα νικητή, νομίζω θα γινόταν μόνο η κατάληψη των στενών του Ορμούζ, η οποία είναι η πιο ασφαλής, θα έλεγα, για τη μια αεροπαυατική μέσα στο Ιράν για να πάρουν το ουράνιο, το αποκλείω. Το δεύτερο είναι, γιατί πιθανότατα δεν γνωρίζουν που είναι το ουράνιο, το δεύτερο είναι ότι οι άλλοι στο νησάκι Χάρκ, για ποιο λόγο να κάνεις μια επιχείρηση όταν μπορείς να πετύχεις αυτό που θέλεις καταλαμβάνοντας μόνο τα στενά του Ορμούζ και στραγγαλίζοντας ενεργειακά το Ιράν και επιπλέον απελευθερώνει τα στενά. Για ποιο λόγο να πας στο νησάκι Χάρκ? Νομίζω ότι θα είναι μια, θα έλεγα, με το λιγότερο κόστος και μεγαλύτερο ωφέλος επιχείρηση.
Στρατηγέ, εγώ αυτό που με εντυπωσιάζει και θέλω την άποψή σας είναι η ανθεκτικότητα την οποία εμφανίζουν οι Ιρανοί. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι βαλόμενοι από έναν από τους πιο ισχυρούς στρατούς στον κόσμο, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με το Ισραήλ, ότι δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στρατιωτικά. Και βλέπουμε ότι έχουμε πάει στην 31η μέρα και τα πράγματα, ακόμη για τους Ιρανούς, δεν μπορώ να πω ότι είναι τέτοια που να τους οδηγούν σε μια συνθηκολόγηση.
Λοιπόν, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, την πρώτη εβδομάδα υποτίμησα με αυτά που έβλεπα, αλλά φαίνεται ότι είναι τόσο πονηρή. Εγώ έχω συνεργαστεί με Ιρανούς σε θέματα πληροφοριών. Λοιπόν, όταν ήμουν ακόλουθο άμυνα στην Άγκυρα, είχα συνεργασία με τον ακόλουθο άμυνα 3,5 χρόνια του Ιράν. Δύο από αυτού, γιατί άλλαξαν αυτοί και γνώρισα δύο. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα ιστορικό λαό, σκληρό λαό, με διπλωματία, πονηρό λαό και έχει ζει τα τελευταία 40 χρόνια με το όνειρο τη καταστροφή του Ισραήλ. Άρα, λοιπόν, μια πυρηνική δύναμη. Οπότε φαίνεται ότι έχει λειτουργίες όπου προσαρμόζεται εύκολα. Πρέπει να πήρε πολύ σωστά μέτρα, επανασχεδίασε την αντίδρασή του με αφορμή την κακή εικόνα που έδειξε η πολεμική μηχανή του Ιράν στο 12ήμερο πόλεμο του περασμένου Ιουνίου. Και λέω τι ακριβώς, εξηγώ τι εννοώ. Κοιτάξτε, έδειξε καταρχήν ένα βάθος εφεδρειών, δηλαδή εμφάνισε στην αρχή μια εικόνα αυτή που εμφάνισε και τον Ιούνιο και βλέπουμε σιγά σιγά άρχισε να εμφανίζει εφεδρείες. Εμφάνισε πρώτη Χεσμπολάχ, εννοώ τους πρόξεις της. Μετά εμφάνισε τις σιητικές πολιτοφυλακές που τους χρησιμοποίησε κυρίως εναντίον των Κούρδων στο Ιράκ και στο Ιράν. Και μετά τώρα εμφάνισε τους Χούδης, δηλαδή έδειξε ότι έχει ένα βάθος εφεδρείας όσον αφορά διάθεση δυνάμεων. Επίσης, εμφάνισε αυτή τη διαδρομή μια ποικιλία και αύξηση των δυνατοτήτων των οπλικών συστημάτων. Εκεί πολύ γνωρίζαμε ότι καταστράφηκε η αντιεροπορική της άμυνα. Εκεί πολύ γνωρίζαμε ότι οι πύραυλοι τους έχουν 2.000 χιλιόμετρα πυρηνικές. Είδαμε ένα πύραυλο στα 4.000 χιλιόμετρα ή χτυπήθηκε ένα F-35. Η μεγαλύτερη ακρίβεια στη στοχοποίηση και χτυπάει δηληστήριο στη Χάιφα, ξέρω εγώ. Αυτά τα οποία δεν είχαμε δει. Αυτό το πράγμα πιστεύω ότι τρόμαξε και ο Τραμπ εκεί άρχισε, ήταν το σημείο καμπής, και άρχισε να σκέφτεται και να λέει πρέπει να το κλείσει αυτό το μέτωπο, γιατί αυτό το μέτωπο μόνο ζημιά μου προκαλεί και νομίζω γι' αυτό ψάχνει μία διέξοδο που αν και παίρνει πληροφορίες δεν πάει καλά εσωτερικά και το Ιράν, αλλά πρέπει να...
Αυτό ήθελα να σας πω. Εσωτερικά ποιες είναι οι πληροφορίες, τι γίνεται, τι έχουμε. Δεν βλέπουμε καμία κίνηση ανατροπής, δεν βλέπουμε το κίνημα του Ιανουαρίου όπου είχαν βγει όλες τους δρόμους. Τι συμβαίνει εκεί?
Ναι, νομίζω το θέμα της ανατροπής δεν υπάρχει στο τραπέζι πλέον. Υπάρχει και μια αναπροσαρμογή του πολιτικού στόχου. Ο Τραμπ το είπε, θέλω τα πετρέλαια. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο πολιτικός σκοπός είναι αυτός που καθορίζει τις επιχειρήσεις. Η πολιτική είναι πάνω από τον πόλεμο, πάνω από το στρατό, είναι πάνω από και είναι το σωστό. Ο πολιτικός σκοπός ήταν να ανατροπεί το καθεστώτος και με βάση αυτό σχεδιάστηκαν οι επιχειρήσεις. Όταν βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν αποδίδουν, αλλάζουμε τον πολιτικό σκοπό. Αυτό βλέπει ο Τραμπ λοιπόν και λέει τι. Το καθεστώς λέει άλλαξε. Δηλαδή πατάει ένα κουμπί και άλλαξε το καθεστώς. Γιατί λέει αποκεφαλίσαμε, εξωτερώσουμε την ηγεσία. Άλλαξε το καθεστώς. Όπως και θέλει ο καθεστώς να ερμηνεύει. Αυτό θέλει να πλασάρει. Και λέει θέλω τώρα τα πετρέλαια. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον στο τραπέζι το θέμα της αλλαγής του καθεστώτος. Αυτό έχει λήξει. Γιατί είδαν ότι ο κόσμος δεν δημιουργήθηκε ένα ασφαλές περιβάλλον για να βγει στους δρόμους και δεν δημιουργήθηκε ένα ασφαλές περιβάλλον λόγω του συστήματος αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και διοικήσεων που έχουν οι Ιρανοί, κάτι που εγώ προσωπικά να σου πω κάτι δεν το ήξερα, δεν είμαι Ιρανολόγος, είμαι ειδικός σε θέματα Τουρκίας. Λοιπόν, αλλά το παρακολουθώ επειδή μας αφορά άμεσα και εμπλέκεται με την Τουρκία και ασχολούμαι με αυτά πλέον. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτή η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων που έδωσε τη δυνατότητα ο κάθε διοικητής να έχει μια ανεξαρτησία ενέργειας, αυτό το πράγμα δίνει μια θεκτικότητα στο σύστημα και μπορεί να αποκεφαλίζει την εξουσία, αλλά από κάτω τα μικρά κέντρα εξουσίας παραμένουν ισχυρά. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει πλέον στο τραπέζι, δεν τους ενδιαφέρει. Γι' αυτό και σας είπα, ο Νετανιάχου είπε καταστρέψε οτιδήποτε, έτσι ώστε να προκαλέσουν μια μεγάλη ένδυα, μια πλήρη καταστροφή των στρατηγικών υποδομών του Ιράν, που να θέλει χρόνια να σηκώσει κεφάλι και στα ενεργειακά και στα... Το πυρηνικό πρόγραμμα, στο βαλιστικό κτλ. Ο πολιτικός στόχος, ο νέος, είναι αυτό που λέει, που είπε ο Τραμπ. Ευτυχώς τα λέει ξεκάθαρα και μπορούμε και αποκωδικοποιούμε. Θέλω τα πετρέλαια, δηλαδή να κάνει μια συμφωνία με τον επόμενο, ποιος θα είναι που συζητάει, προκειμένου να πάρει πετρέλαια η Αμερική για να μπορεί να καλύψει τη χασούρα της. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει δώσει δισεκατομμύρια Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μόνο η μετακίνηση αυτών των δυνάμεων.
Και μπορεί, στρατηγέ, να ζητήσει και από τις χώρες του κόλπου να πληρώσουν το κόστος της επιχείρησης, από ό,τι μαθαίνουμε. Εγώ με αυτό που είπατε σε σχέση με την αποκεντρωμένη διοίκηση των Ιρανικών δυνάμεων, μου δώσατε μια πολύ καλή πάσα να σας ρωτήσω το εξής που μας αφορά. Εμείς τι συμπεράσματα έχουμε εξάγει από την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή ως χώρα, ως Ελλάδα, που θα μας φανούν χρήσιμα αύριο μεθαύριο? Γιατί βλέπουμε πως αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι πόλεμοι και οι επιχειρήσεις στα πεδία. Τι πρέπει να προσέξουμε που δεν ενδεχομένως να το είχαμε υπόψη μας πριν δούμε πώς εξελίσσεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή?
Και δεν ξέρω αν το ερώτημα του Μπάμπη μπορούμε να το συνδέσουμε και με την άλλη παράμετρο, γιατί πολλοί ζητούν. Την μία βλέπουμε τον άβαρχο, τον κλασικό της Τουρκίας, τον απόστρατο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, τον Γιατζή, ακριβώς να λέει ότι οι Έλληνες αυτό πρέπει να τους αυτός, στην Κύπρο κλπ. Από την άλλη βλέπουμε διάφορους πολιτικούς παράγοντες και όχι μόνο στην Ελλάδα να ζητούν να παραμείνουν οι δυνάμεις μας όπως κάπως τις στείλαμε, κάποιες φρεγάτες, κάποια αεροσκάφη μαχητικά στον κυπριακό χώρο. Πώς το βλέπετε αυτό σαν προοπτική σε συνάρτηση με το ερώτημα των διδαγμάτων που έκανε ο Μπάμπης?
Λοιπόν, καταρχήν να σας πω, αυτό με τα διδάγματα είναι η καλύτερη ερώτηση που έχω ακούσει όσο αυτό το διάστημα.
Όσο κυλάει.
Που ένα μήνα προσπαθώ.
Αυτό το πράγμα και το αποδίδω και εγώ στον Μπάμπη.
Γιατί αυτό είναι, να σας πω κάτι, συζητάμε, okay. So what που λένε στο χωριό μου, ξέρεις. Εντάξει ρε φίλε, γιατί τα συζητάμε. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ σωστή ερώτηση και είναι τα διδάγματα πάρα πολλά. Καταρχά, θα πρέπει να πούμε αρχικά ότι ένα είναι το τεχνολογικό κομμάτι, δηλαδή πλέον ο πόλεμος έχει πάει σε drones εξοπλισμένα και πυραυλικά συστήματα. Εμείς μιλάμε για drones, αυτά που παρουσιάζουμε είναι drones επιτήρησης, δεν έχουμε εξοπλισμένα drones.
Πρέπει να πάμε σε drones. Αρχίζουμε σιγά σιγά.
Ναι, φυσικά αρχίζουμε, αλλά να σου πω κάτι, έχουμε μείνει πολύ πίσω. Γιατί τα διδάγματα από την Τουρκία τα πήραμε από το 2016 που ανακόλουθησαμε στην Άγκυρα, όταν οι Τούρκοι κάναν την πρώτη επιχείρηση με ντρόνς εξοπλισμένα στην επιχείρηση Ασπίδα του Εφράτη τον Αύγουστο του 2016. Θα έπρεπε να είμαστε μπροστά, γιατί είναι μια φτηνή τεχνολογία και πρέπει να μιλάμε για ντρόνς με εξοπλισμένα. Πρώτο, δεύτερο, το θέμα των πυραυλικών συστημάτων πρέπει να τρέξουμε τη συνεργασία με το Ισραήλ και καλά ορθώς την πηγαίνουμε. Γιατί τα οπλικά συστήματα που είναι να τοποθετήσουμε στα νησιά μας πονάνε την Τουρκία, γιατί μιλάμε και για ΠΕΠ, δηλαδή πολλαπλούς εκτοξευτές, μιλάμε για εδάφους-εδάφους όπλα που είναι επιθετικά. Τα αντιεροπορικά όπλα, τα Patriot, τα S-400 είναι όπλα αμυντικά. Αυτά δεν πληγώνουν τον άλλον. Πρέπει να πάρουμε οπλικά συστήματα που να πληγώνουν τον άλλον, που να το σκέφτεται το χτύπημα. Αυτό κάνει και το Ιράν. Λέει, αν θέλετε, τολμήστε. Το τρίτο είναι το θέμα των εφεδριών, δηλαδή να έχεις πάντα τα μηνύματα, τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε από αυτό. Που κλιμάκωσε το Ιράν, ο τρόπος με τον οποίο κλιμάκωσε εφεδρίες σε βάθος και σε ποιότητα υλικού. Και νομίζω το άλλο είναι η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Εμένα με γοητεύει αυτό, γιατί ξέρετε, και σαν διοικητής όταν ήμουν και σαν ταξιδιωτικός διοικητής μονάδας που ήμουν σε μια επιλαργία.
Εμείς έχουμε πολύ συγκεντρωτικό καθεστώς ως προς αυτό.
Πολύ συγκεντρωτικό καθεστώς και κουλτούρα. Πρέπει να αφήνει τον μικρό, πλέον η μικρή είναι έξυπνη, πρέπει να αφήνει τον μικρό να παίρνει αποφάσεις. Και πιστεύω για μένα είναι η πεμπτουσία, είναι η καρδιά της αντοχής των Ιρανών. Αυτή η αποκέντρωση.
Αν και το είδαμε, αν μου επιτρέπετε, και στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία πρώτη φορά. Με τις αυτονομημένες μικρές μονάδες του Ουκρανικού στρατού που είχαν την δυνατότητα να κινούνται ή μη αυτόνομα, αν θέλετε, και τα λοιπά στα πεδία.
Να κινούνται στη διασπορά.
Πολύ σωστό είναι αυτό. Έτσι, εκεί πρέπει να πάμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι έχουν ένα κεντρικό σύστημα και θα πρέπει να είναι η αιχμή του δόρατος όσον αφορά την κουλτούρα μας. Τώρα, όσον αφορά την Κύπρο που είπατε, και φυσικά να τονίσω ως μάθημα αυτό που τόνισε με το Ισραήλ, τη συμμαχία. Το αν το Ισραήλ διαπράττει θηριωδίες στη Γάζα ή στο Λίβανο, αυτό είναι θέμα που για μένα είναι ανθρωπιστικό, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η επιβίωση και πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί είναι αγώνας επιβίωση απέναντι στην Τουρκία, να προχωρήσουμε τη συνεργασία, να πάρουμε οπλικά συστήματα που να θωρακίσουμε την άμυνά μας, και δεν μιλά μόνο από το Ισραήλ, να πάρουμε οπουδήποτε. Πάντως, οπλικά
και σήματα, να πάρουμε και τεχνογνωσία όσο μπορούμε από το Ισραήλ.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό απέναντι στο Ισραήλ. Λοιπόν, τα μαθήματα απέναντι στην Τουρκία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Κύπρου, οφείλω να σας πω ότι είδα προχθές, νομίζω ότι εγώ πίστευα ότι είναι μια καλή δικαιολογία ένα πρόσχημα να διατηρηθούν αυτές οι δυνάμεις στην Κύπρο. Είδα ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι το παρουσίασε ως ηλυμένη απόφαση ο κ. Χρυστοδουλίδης, τον εκτιμώ αφάνταστα, είπε ότι οι δυνάμεις θα φύγουν. Προφανώς είναι μια ηλυμένη απόφαση και από την Ελλάδα, δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι είναι η ελληνική πλευρά, ο ελληνισμός, οι δύο πυλώνες μπορούν να έχουν τη δυνατότητα και να κλείσει το μέτωπο του Ιράν, επειδή θα είναι ανοιχτό το μέτωπο του Λιβάνου, της Γάζας, της Συρίας, να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Ότι να είναι μια αφορμή για σταθερή παρουσία μας εκεί.
Ακριβώς.
Γιατί απέναντι είναι πολλά ανοιχτά μέτωπα. Κάτι Σωστό. Τελευταίο, κύριε Καμπουρίδη, με την ιδιότητά σας και ως πόντιου, αλλά και ως ανθρώπου που γνωρίζει βαθιά την Τουρκία, επειδή είναι και ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει. Μιλάμε για την υπόθεση για Γιαϊλαλί. Αύριο, από ό,τι γνωρίζω, πρόκειται να εκδοθεί απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης στη νέα αίτηση του πόντιου αυτού, ο οποίος ανακάλυψε έστω και αργά την πραγματική του καταγωγή και ιδιότητα. Θα ήθελα ένα σχόλιο.
Εγώ τον γνώρισα στην Άγκυρα το Νοέμβριο του 2016, όταν είχε έρθει να πάρει βίζα. Με είχαν ενημερώσει από την Ελλάδα να τον διευκολύνω, γιατί δεν μπορούσε να πάρει βίζα Σέγγεν. Mm-hmm. Ο πρέσβης δέχτηκε να τον βοηθήσουμε. Είδε την εκκλησία, ήθελε να μπει μέσα, και όταν ήρθα στην Ελλάδα μετά, όταν πέρασε από εδώ, μου ζήτησα το βαφτίσω και το βάφτισα στον Άγιο Νικόλαο Καλαμαριά, στο όνομά του το χριστιανικό, γιατί τα πήγε και τα ζήτησε και άλλαξε στην ταυτότητα το Βασίλης Γιάννης. Είναι ο Λευθέριος, επειδή ήταν το παππού του το όνομα. Λοιπόν, είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι, πιστεύω, αγώνας σύμβολο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διψούσε να έρθει να αποδείξει ότι είναι Έλληνας, έκανε DNA, είδε ότι είναι απόλυτα συμβατό με συγγενείς στην Κατερίνη και στη Δράμα. Είχε το άγχος, την αγωνία, το λέω και πραγματικά συγκινούμε, όταν μετά τη βάφτιση μου είπε το αισθανόμουν, μου έλεγε αυτό το εσωτερικό. 4 χρόνια δεν είχαμε στήριξη από πουθενά. Υπήρχε αυτό το πράγμα που έχει γραφτεί μέσα στα χαρτιά του που επικαλείται και η διεύθυνση ασύλου και δεν τον έδινε τόσα χρόνια άσυλο. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία μέσα από έναν άξιο δικηγόρο που έχει αναλάβει την υπόθεση. Επιτέλους να δοθεί άσυλο, γιατί ξέρετε, σκεφτείτε τι εικόνα δίνουμε. Ένας άνθρωπος, αυτό το είχα γράψει σε επιστολή στον Υπουργό τότε μετανάστη, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, για να μας βοηθήσει. Τι εικόνα δίνουμε. Αυτός ο άνθρωπος ξέρει ότι πριν από 100 χρόνια οι προγονείς του ήρθαν και τους δέχτηκε μια ρημαγμένη Ελλάδα, οι προγονείς μας υπόλοιποι.
Βέβαια, και θα μπορούσαν να υπάρχουν και δεκάδες, εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι με αντίστοιχο παρελθόν και παρόν.
Και 100 χρόνια μετά έρχεται αυτός από την Τουρκία κυνηγημένος και του λέμε γύρνα πίσω, δεν σε θέλουμε. Φανταστείτε τι αρνητική εικόνα δίνουμε. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.
Μάλιστα. Μένουμε σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καμπουρίδη.
Ευχαριστούμε, στρατηγέ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.